Insalm il-kom l-studios sa Campus FM jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffan il-għawku ma' l-program miħor fil-sensila il-ġrajja wara l-kelma. L-ħar darba diskutejna il-vizjoni lokalizzata. Illum ħan komplu nespandu fuq dan il-sujġett billi ħan il-referu għal-kunċett ta' twemmin.
Sewa, u Slim, irridu l-irridu namluwa naqbdu ma' l-ħar darba, x-ħar darba ħna tkellimna fuq il- Il-proverbju id-dinja rota u n-nies li mażel u għadna se nispjegaw dak u spjegajnieh. Però dak għandu parti oħra. Sewa, u x-xitan iduru jażel. U hawnhekk ukoll hemm parti mitwemmin. Issa, ħa naraw daqsxejn din il-parti ta' dan il-proverbju x'ifisser. U biex nfakkar daqsxejn li semmiha dak li għadna l-aħħar darba. Meta kont qed nispjega id-dinja rota u n-nies li mażel, kont qed ngħid li din hija parti mill-filosofija tal-antenati tagħna, anke jekk kien huma forsi kkupjawha minn ġati ieħor, però kien parti mitwemmin tagħhom, kif spjegajna l-aħħar darba, aħna nista' nagħmlu nerġa' nirrepetu dak tiegħna l-aħħar darba, però sa nkomplu t-tieni parti tal-proverbju. Ix-xitan idur u jażel. Issa, meta aħna qed inwaħħlu din il-parti ma l-ewwel parti, għaliex biex niftehmu, hemm żewġ verżjonijiet. Il-proverbju jista' jieqaf fejn waqafna l-aħħar darba u jista' jitkompla. Imma jekk se jitkompla, allura it-tifsir se jkun daqsxejn differenti minn dak li tkellimna fuqu l-aħħar darba. Ħa naraw daqsxejn. Ix-xitan jissimbolizza dawk il-qawwiet li jfixklu dejjem. Sawa, anzi x-xitan ukoll fil-mentalità medjevali huwa s-simbolu tat-tiġbir fil-moħħ ukoll. Jiġifieri ifixklek huwa ambigwu, imma biex niftehmu huwa idgħajjef l-għarfien umat. Dan kif kienu jaħsbuha qabel, sawa, u allura jqanqal l-ambigwità. Issa, mela huwa minħabba f'hekk, għax l-ambigwità tradizzjonalment kienet meqjusa bħala xi ħaġa ħażina, minħabba f'hekk huwa s-simbolu tal-ħażen. U l-iskop tiegħu huwa li jċaħħad lill-bniedem mill-grazzja tal-la u jġagħlu jċedi għall-kontroll tiegħu. Ix-xitan jirrappreżenta d-diżintegrazzjoni tal-personalità u r-rigress lejn id-diżordni u l-kaos. Sem Kristu huwa li jaħtaf l-umanità minn taħt id-wiefer tax-xitan. Dan huwa parti mitwemmin fuq ix-xitan u affarijiet li jmissu miegħu. Issa, jekk nieħdu l-verżjoni t-twila tal-qawl, id-dinja rota, in-nies imażel u x-xitan iduru jażel, fl-ewwel parti jkollna l-aspett pożittiv kif spjegajnieh l-aħħar darba, ġifieri il-medjazzjoni r-rabta bejn l-essenzjal u dak li jinbidel jew inkella l-unità u l-armonija u d-difiża tal-bniedem dan huma l-aspetti pożittivi li spjegajna l-aħħar darba. U fit-tieni parti jkollna t-fixkil tax-xitan li qed nispjegaw issa. Nerġa' nirrepeti, la missirietna sawru u kienu jużaw dan il-proverbju huwa sinjal li kienu jemnu f'xi ħaġa minn dawn l-ideat li qed insemmu aħna. Sawa, iġifieri hawnhekk it-tlaqqih ta' dawn iż-żewġ idejat mill-pożittiv għan-negattiv biex niftehmu, ukoll jaraw daqsxejn kemm jista' jkun hemm intħil ukoll f'affarijiet li jkunu mexxin b'mod normali, aħna wkoll b'mod idiomatiku ngħidu x'xitan deffeż dembu hemmhekk ukoll, hawnhekk għandek din il-mentalità. Issa, ir-rota hija simbolu mela ta' bidla u hawn tintrabat mad-destin uman. Tantu hekk li twassalna biex aħna mmorru lura għar-rota tal-fortuna, imma r-rota tal-fortuna kif kienet fil-filosofija medjevali, sewa mhux fil-lop li naraw fuq it-televixin issa. U din ir-rota tal-fortuna kienet tirrappreżenta l-alternazzjoni bejn ix-xort it-tajba u x-xort il-ħażina, it-tluħ u l-inżul tal-ħajja. Inti jekk inti tkun fuq, allura fuq ir-rim, ir-rim ta' fuq biex niftehmu, inti kollok xorti tajba, kollok prosperità, kollok ħafna ġid, imma jekk inti titlef dak il-ġid, dak il-prosperità, inti se tispiċċa fil-qiegħ. id-dinja mbagħadha hawnhekk tiġi vera d-dinja rota qed iddur. Il-karatteristika hija il-mutabilità, il-bidla li inti daqqa qiegħed fuq daqqa qiegħed isfel. Stemna, ir-rota tal-ħajja timxi u timbidel. Bħalli spokes ta' rota ta' korrettur. Issa dan iċ-ċaqliq bejn it-tluħ u l-inżul li jalternaw huwa proċess ta' ġustizzja li tipprova tippreserva bilanċ fil-livelli kollha tal-ħajja. U ma toqgħodx taħsibha biex timmodera l-kisbiet kreattivi ta' suċċess bil-qerda u l-mewt. Jiġifieri hemm għamla ta' ġustizzja. Ma ġustizzja minn fejn tiġi? Tonna l-ġustizzja tiġi mill-ħajja stess. Daqqa titfak f'pożizzjoni ta' vantaġġ u daqqa tkun f'pożizzjoni ta' żvantaġġ. Dan huwa parti mitwemmin. U aħna qegħdin nippruvaw nespandu dan il-fattur ta' twemmin biex naraw daqsxejn. Parti minn din il-mentalità. Issa nieħdu aspett ieħor ħalli nitilqu mid-dinja rota nħallu għad-dur id-dinja. Aspett ieħor ta' twemmin ta' dari joħroġ mill-kunċett tas-seba' sema. Għaliex is-seba' sema tal-lajni fis-seba' sema. Ngħidu meta xi ħadd ikun vera mill-hekk pjaċir kbir. Jew nkella qiegħed fis-seba' sema biex infissru li xi ħadd ikun fi-stat ta' estasi ta' felħ. Jew olla is-seba' sema jiġifieri faħħar ħafna lil xi ħadd. Jew tela is-seba' sema meta nifhmu li kien ferħan ħafna. Issa, interessanti wkoll ma' dan il-fatt illi aħna spiss nużaw smewiet fil-plural. Għaliex qed ngħidu smewiet jekk inħarsu l fuq. Mhux sema waħda naraw għaliex smewiet. Mel-issa hawnhekk mhux l-idjoma li hija istituzzjonalizzata. Il-grammatika, il-plural ta' sema, smewiet, għaliex. U dan nużaw ħuxek, meta aħna ngħidu olleħ mola smewiet, per eżempju. U splodi ħsa smewiet. Qed nużaw dawn il-forom tal-plural. Ta' min jgħid li fil-Bibja ir-referenza hija sikwiet, smewiet. U hawn għandna l-ewwel probabilità, jiġifieri, l-użu tal-plural fil-Malti jista' jkun influenza biblika. Dina mhijiex xi ħaġa rari, sewa għax tinsiex li l-Bibja ħallit ħafna influenza fuq il-mentalità Ewropea l-iktar matul il-Medjuevu. Meta kienu janalizzawa u għalihom kienet xi ħaġa li ma tistax tikkontradija.
Il-fatt li hawnhekk qed tintuża fil-plural naħseb li għandha aktar xi ħaġa grandjuża assoċjata magħha.
Iva, issu. Għax parti mitwemmin tagħhom kien li kien hemm saffi differenti ta' smewiet. Mhux sema waħda. Ma ninsewx li anka Dante, meta kiteb id-Divina Kommedja, sewa, għamela fiċriki, issema bħalma għamel fiċriki u koll l-infern u l-purgatorju, kien simmetriku ħafna dak li għamel. Issa, għawnek, aħna morru l-ura għal-smewiet, u niprofa forsi nespandi daqsxejn fuq dak li qatt inti li hemm dan aspett ta' grandjożità fiha, alright? Fil-kultura miruta li aħna ħadna minn ta' qabilha sewa, u dina tirrifletti l-mentalità ta' missierietna fl-antik, donnu hemm aktar minn sema wieħed kif ngħidu. U dan ifakkarna fis-sistema Ptolemaika. Ptolemy kien jeżisti fit-tieni seklu wara Kristu. U dana kien spiega daqsxejn ta' deskrizzjoni astronomika ta' kif u kien jifhem li s-sema qiegħda. Sewa. U hawnhekk fis-sistema Ptolemaika insibu seba' sferi ċelesti waħda ogħla mill-oħra. Hija sistema ta' ċaqliq planetarju madwar id-dinja. U d-dinja fiċ-ċentru. U l-qamar, Mercury, Venus, ix-Xemx, Mars, Jupiter u Saturn, iduru magħha. dina kienet il-sistema ta' qabel sewa meta id-dinja kienet iċ-ċentru tal-univers. Ok? U il-pjaneti jiduru magħha dik is-sistema. Issa hemmhekk hemm is-seba' sferi. Allura hemmhekk hemm il-konnessjoni mas-seba' sema. Mhux tfisser din. Jiġifieri jekk aħna qegħdin ngħidu li din hija filosofija illi ħarġet mit-tieni seklu wara Kristu, right? U baqgħet tintuża għal ħafna żmien baqgħet tintuża sewa. L-idjoma baqgħet iġġorra dik illi tfisser illi l-mitkellem dak illi wiret huwa antikissimu. Fkemna? Għax kieku biex ngħidu hekk il-mart il-mentalità inbidlet u allura il-lingwa inbidlet ukoll għax kienet ġdida u daħlet mal-ewwel bil-ġdid, kien ikun l-istorja kienet tkun xi ħaġa differenti. Però hawnhekk aħna qegħdin ngħidu allura li dan il-kunċett qiegħed fis-seba' sema pereżempju huwa antik ħafna. U baqa' irreġistrat fl-antikità tiegħu fl-idjoma Maltija. Imsaħħa bil-plural ta' smewiet. Right? U dak li jinti fissirt dik id-dinjità hija fil-fatt dinjituża għaliex qed mur lura għal kunċetti vera illum ma nemmnux fihom aħna sewa, imma qed mur lura għal nobiltà tal-ħsieb antik. Tenna, jiġifieri il-lingwa mhijiex xi ħaġa kapriċjuża hawnhekk, hawnhekk hija xi ħaġa anzi pjuttost hija xi ħaġa maħsuba li stabilit ruha u stabilit ruha sew. Għax is-sara kemm minnha nemmnu mod ieħor minn żmien Copernicus law dejna nemmnu differenti. Sewa, u aħna llum bix-xjenza tagħna kollha dawk żammejniehom. Sewa, u hemm affarijiet oħra li żammejna issa niġu għalihom. Allura it-terminu jintrabat ma' seba' smewiet fit-teoloġija Ludija u anka dik Musulmana. Iġveri hija internazzjonali din, mela għalkemm aħna qegħdin naraw it-twemmin fartna kif kien, però dan kien komuni għal żmienu, ma kienux l-antenati tagħna ma kienux iżolati, qatt ma naħseb fil-ġraja tagħna. Il-Maltin u l-Awġin kienu maqtwajn mill-bqija tad-dinja, hawnhekk għandna l-provi. Sewa. Infatti, dal-istess kunċett tas seba' smewiet insibuħ fil-Koran u hemm anka affarijiet, pereżempju fl-Ingliż insibu the seventh heaven ukoll. Temna? Hemm l-idea qiegħda mifruxa sew. Sewa. Issa. Minħabba li s-sistema ptolemajka damet għal sekli sħaħ, laħqet indrat. Anzi, iffossilizzat ruħa fil-lingwa u fil-mentalità, għax il-mentalità hija dik li toħloq il-lingwa, sewa, u il-lingwa tirrifletti il-mentalità, dak li qegħdin ngħidu aħna, sewa. U niftakru wkoll li fl-idjoma Maltija nsibu, bħal ma nsibu wkoll fl-lingwi oħra bħal l-Ingliż u t-Taljan, f'dalijiet oħra ta' din l-istess sistema, pereżempju aħna ngħidu telat ix-xemx, niżlet ix-xemx, għaliex tluħ ix-xemx u nżul ix-xemx, meta aħna nafu li x-xemx hija fis-sema tiċċaqlax u d-dinja ddur magħha. Din hija wkoll f'dal ta' din it-tip ta' mentalità li qegħdin nitkellmu fuqha. Temna? Huma affarijiet interessanti għaliex jirriflettu dan it-twemmin tal imoddi, alright? U juru wkoll, dan huwa fattur importanti kemm il-lingwa tħobb tkun konservattiva. Sa ċertu punt, f'dan il-każ iva. Però kultant, u fi żmien aħna naraw ukoll illi il-lingwa wkoll tħobb tinbidel ukoll. F'temna, pereżempju, fejn jidħlu kunċetti attwali. Daqqa nużaw forma, daqqa nużaw forma oħra. Pereżempju, jien niftakar li kien hemm żmien meta il-kunċett ta' ġnus maquda kien popolari bħala ġnus maquda. Għamel fażi u mbagħad popolari bħala Nazzjonijiet Uniti. Qed tifhem u llum il-ġurnata għandek iż-żewġ frażijiet u wieħed jista' jipparta tiegħu waħda jew l-oħra skont il-ħtieġa. Ma jiġifieri l-lingwa wkoll taf tkun ukoll li tbiddel. Għandna oħra wkoll idjoma li turina dan il-kunċett meta aħna ngħidu ġab id-dinja fit-tarf. Għalif ġab id-dinja fit-tarf. Din hija fdal ta' meta kienu jaħsbu li d-dinja kienet ċetta. U għandha t-tarf. Jekk kienet onda m'għandix tarf. Sawa, imma meta inti ġiba fit-tarf, meta inti tasal fit-tarf tagħha, tagħna ġifieri għandna dawn l-affarijiet u juru din il-mentalità. Aħna fil-bidu bdejna fuq it-twemmin, dan kollu huwa marbut fil-fatt ma' twemmin tagħhom, ta' kif kienu jikkonċepixxu anka l-aspett reliġjuż. Issa jekk aħna immorru għal l-attitudni reliġjuża ta' dari, insibu ruxmata idjomi u frażijiet, right? Li idaħlu lill-Alla. Kemna, tista' forsi semmanna ftit minnhom.
Għandna Alla jbirek, Alla ħares, Alla jaf, Alla miegħek, Alla jgħinek, Alla jista' kollox, Alla jagħtih il-ġenna, Alla jwaslu bis-sliema, Alla jaħfirlu, Alla jħallsek, Alla jagħtik l-omor, Alla jibata tajba, laqas Alla ma jrid, minn fommok l-Alla, minnu l-Alla, imnalla. Blajnuna talla, fidejn alla, nizzuħar lalla. Jalla, jekk alla jrid, għal grazzja talla, fih il-barka talla, dak li għamel alla ma jħassru ħadd.
Sewa, hawnhekk għandna lingwa li minna jidher li alla kien jikkontrolla u xejn. Lill-bniedem, jista' kollox, dik kienet l-viżjoni tagħhom ta' alla. Li danat immaġina qiegħed hemm fuq aħna qegħdin hawn isfel u jagħmel li jrid bina sewwa attituni li ġejja naturalment mill-bibja u turi s-seta talla li jista' kollox. U fiha jinħass aspett ta' fatalizmu l-attituni mental li taċċetta li dak kollu li jiġri kellu jiġri għax kien miktub, maħsub jew inkella infassal u ħadd ma jista' jħassru. Inti l-aħħar idjoma li tajna fil-fatt kienet dak li għamel għandna ma ħassu ħadd. Li preċiżament tirrifletti dan it-twemmin sewwa. Issa l-bniedem li jemmen fil-fatalizmu jirrassenja ruħu b'mod indifferenti. Għax donnu l-korsa tal-ġrajiet jaċċetta. U din anka tiġi riflessa wkoll fil-letteratura tagħna, f'ċerti aspetti tal-letteratura tagħna dan jinħass. U ħaġa interessanti li lat insemmu l-letteratura u l-idjoma reliġjuża li mit-sena ilu meta nkiteb ir-rumanz ta' Ġuseja Muska ta' Zoppardi Nazzju Ellul, hemmhekk l-idjoma reliġjuża ħafna minn dawn li qrajt inti idaħħala u jdaħħala spiss. Fl-aħħar tas-seklu 20 fid-disajnijiet, insibu romanz ta' awtriċi famuża Maltija, illi laqas uża idjoma waħda. Issa mhux għax ma temminx, imma għaliex m'għadix moda. Niftehmu jiġifieri anke l-letteratura qed tirrifletti din it-tip ta' mentalità. Illum naturalment dan it-tip ta' ħsieb naqas ħafna volja dawn l-idjomi reliġjużi għadhom jintużaw, jiġifieri jekk aħna ngħidu jekk alla jrid nhar it-tnejn silejn naqbdu nagħmlu programm ieħor. Billi ngħidlek jekk alla jrid ma jfissirx li jien qed nemmen f'dan li qegħdin ngħidu, imma hija għax issa ara iż-żmien kif jirranġa wkoll anke l-idjoma. Imma hija attitudni tiegħi, attitudni biex ngħidu hekk ottimista, li jien qed inħares lejn il-futur nhar it-tnejn li mhux se jiġri xejn biex aħna. Niftehmu, ġifieri għalkemm nuża l-idjoma reliġjuża mhux fis-sens oriġinali tagħha, dak li konna għedna f'wieħed mill-programmi ta' qabel illi jitilfu speċjalment il-valur metaforiku hawnhekk mhux valur metaforiku għaw, sewa, huwa valur reliġjuż jitilfuh. Da, hawnhekk qed jiġri l-istess. Sewa. Issa. U kif qed ngħidu hemmhekk anke jekk ngħid xi idioma oħra għall-Ajbierek, per eżempju, kemm musa bih dat-tifel. Ġifieri għax jien irrid vera li nuri t-idea tiegħi pożittiva fuq dak il-bniedem. Espressjoni oħra, meta aħna ngħidu d-dinja l-oħra, taħdaqqa u għal daqsxejn ma badux id-dinja l-oħra. Dina wkoll turi parti mill-latitudni reliġjuża ta' dari, sewwa, għaliex turi l-post misterjus li fih il-ħajjin kollha jridu jmorru wara mewthom. Sa dina mhux bil-fors ġifieri d-dinja l-oħra nirreferu għal ġenna jew l-infern, imma għax hemm post ieħor. Il-bniedem minn dejjem kien jemmen li hemm post ieħor. F'dan il-post il-bniedem ma jirritornax lejn id-dinja u għalhekk jitkellem fuq id-dinja l-oħra. Anka biss qed isarrafa fi kliemu skont l-esperjenza li għandu hu. Għaliex, għax d-dinja qed isejħela, tarġa' il-ħajja ta' wara. Ġifieri lanqas ngħidu bagħtu l-ħajja l-oħra, bagħtu d-dinja l-oħra, għaliex hija iktar fiżika. Il-perċezzjoni hija ta' post li l-hemm mid-dinja tal-ħajjin li fih trid tibqa' tgħix ir-ruħ wara l-mewt. Dan il-post l-hemm mid-dinja tagħna hemm ħiel tiegħu wkoll fil-idjoma ġi fid-dinja. Issa ġifieri twieled, għax la ġi mela ġi minn x'imkien ieħor. Interessanti għax anka kultant il-mod ta' kif jużaw verb jista' jirrifletti ħafna affarijiet minn mentalità tagħhom. Imma is-sabieħ ta' dak kollu huwa li apparti mill-fatt li aħna qed naraw għandna il-viżjoni għandna screen ta' moħħ l-antenati tagħna kif huma kienu jintegraw ċerti affarijiet ukoll. Sewa jiena insemmi ta' malar ħalli ngħaddu għall-ismijiet. Insemmi il-fatt li il-professur Giuse Aquilina ħareġ ippubblika id-dizzjonarju ċelebri tiegħu tal-proverbi Maltin li fih ħafna minn din il-kultura li ngħidu bħala integrazzjoni kif kienu jintegraw l-idea tagħhom. Forsi konna ċans nitkellmu xi darba fuqhom. Imma ħanħaddu għall-ismijiet issa. U ħanibdew bl-isem ta' Faustina.
Osanna fl-ittra F.
Ekku. Faustina tfisser li għandha xorti tajba. Faustina huwa aġġettivah li fil-fatt, imma qed nużawh bħala nom proprju. Sewwa, li għandha xorti tajba. Wara Faustina tiġi fej u fej tfisser fatata.
Nsibu l-artista Faye Dunaway.
Faye Dunaway, sewa, ma nafx jekk tafx li dini tfisser fatata. Ma insomma, hawnhekk għandna wkoll il-każ li t-tifsira oriġinali tintilef u tmut. U imnalla għaliex kultant issib isem li jkun ifisser ħaġa u mbagħad il-karattru ta' dak li jidhem ikun kontrarju. U kieku aħna nibqgħu inżommu f'moħħna xi jfissru daw, allura mbagħad nibdew ngħajruh għal dak il-bniedem. Felicity tfisser ferħ, l-istess bħal Felix u Felix, ferħan u ħieni. Ferdinand jew Ferdinandu tfisser qalbini u kuraġġuż. Fidel jew Fidil, mbagħad għandna Fidela, Filippa, Pippa. Li tħobb iż-żwiemel. Interessanti għaliex ukoll dan, pereżempju, dar jirrifletti ukoll kemm huma kienu qrib l-annimali tagħhom ukoll. Però hawnhekk meta ngħidu anke Filip li jħobb iż-żwiemel, pereżempju, Lippo, Filip, ecc. Li jħobb iż-żwiemel għaliex iż-żwiemel kien f'perjodu tal-ġrejja u magħna kien l-aqwa annimal, l-iktar annimal importanti, mhux għax-xogħol imma għall-gwerra, l-vjaġġar, ecc.
Nsibu ir-raġel tar-Reġina Eliżabetta t-tieni li huwa il-Prinċap Filip.
Sewa, għandna il-Filomen li tħobb, għandna Fiona, Onesta. Sewa, Flora, Fler li tfisser Fjura.
في الرومانس ta' John Galsworthy The Forsyte Saga waħda mill-karattri hija Flair. Fis-seklu 20 insibu l-attriċi Flora Robson.
Sewa, mbagħad għandna Florence, Flo, Flossie, illi tfisser li donna warda.
Florence Nightingale, issemmi tal-Belt ta' Firenze.
Sewa, mbagħad għandna Frances, Franġiska, Fanny, Chicca, rajt li tfisser ħielsa jew libera. U magħha allura għandna l-Frances, raġel issa, Franġisku, Franz, Frank, François, Chicco, u dan huwa bniedem ħieles liberu u anke tfisser Franċiż, għax Franċiż tfisser Frank ukoll tfisser liberu ukoll.
Fil-ġrajja tal-Ewropa nsibu lil San Franġisk ta' Assisi, Francis Bacon, Sir Francis Drake u François Mauriac. Mill-Amerika nsibu lil Frank Sinatra. Kittiba Maltin insibu lil Francis Ebeyer u Franz Amut.
U l-aħħar wieħed huwa Frederick jew Federico li irriġi il-paċi.
U hekk b'dak it-tarif dwar l-ismijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġajja wara il-kelma nissidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.